habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
Fiidnimo isniina oo bisha May sanadka 2022 ka ay tahay 10 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 16.19 meter band iyo bogga internetka voasomali.com. Afrikada bar saacadu waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo, waxaan idin la socodsiin doonaa barnaamijkeenan Haaruun Macruuf iyo anigu Ashaar Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah qulqulatooyinka masaajidka Al-Aqsa ka taagan ee magaalada Jerusalem.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan magaalada Jowhar oo la sheegay in fatahaaduhu ay go'doon geliyeen.
Waxaan rajaynaynaa in dowladda dhexe iyo hay'adaha caalamiga ah intaasba ay gurmad loo soo sameeyo inta tuulo oo hadda maartay ku barakacday iyo inta ku barakici doontaba waa wax aad u baahad weyn. Waxaan meeshan adarkaysiin tuulooyin ayaa ka soo barakacay gadaashayna, biyaha waxaa lagu maro waayay doon in ciilboorka loo maro ayay joogtaa. Sida ay wadada kale inta ay nooga xirmi lahayn ayaan ku dagaalamo weyna.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii qurbi joogta oo ku saabsan shaqo la'aanta dhalinyarada Soomaalida ee dalka Kanada ku sugan.
Mar haddii shaqooyinku uu istaagaan ama ay hoos u dhacaan, waxay saameyn weyn ku yeelanaysaa guud ahaan dhaqaalaha adduunka, sababtoo ah shaqooyinku waa mid ka mid ah cunsurada ama unugyada oo ku dhisan yahay dhaqaalaha dal ama dunida oo dhan.
Qodobadaasi warar kale oo ku saabsan dunida iyo Soomaaliyaba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka iyo Caashi Ibraahim Aadan.
Rabshado ayaa mar kale Isniintan maanta ah ku dhex maray ciidamada ammaanka Israa'iil iyo Falastiiniyiin cibaadaysanayay agagaarka masaajidka Al-Aqsa ee magaalada Qudus. Goobjoogayaal ayaa sheegaya in ciidamada ammaanka ay sunta dadka ka ilmaysiisa iyo bambaanooyinka aan qarxin ku rideen masaajidka halka dadka cibaadaysanayay ay dhagxaan iyo waxyaabo kale ku tuureen ciidamada Israa'iil. Hay'adda bisha cas ee Falastiin ayaa sheegtay in ka badan 300 oo Falastiiniyiin ah la dhaawacay oo ay ku jiraan 228 qof oo loo qaaday cisbitaalada ka agdhow aagga. 18 Falastiiniyiin ah ayaa lagu dhaawacay iska hor imaadyada rabshadaha wata ee Falastiiniyiintu la galeen booliska magaalada Qudus laga soo bilaabo habeenkii Sabtida ilaa Axadii. Iska hor imaadyadan ayaa ahaa kuwii ugu xumaa ee ka dhaca Qudus tan iyo sanadkii 2017. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa xadii sheegay in mas-uuliyiintu siduu hadalka u dhigay aysan u ogolaan doonin wax xag jirin ah inay qalqal galiyaan xasiloonida kadib dhowr maalmood oo iska hor imaad ah u dhaxeeyay mudaharaadayaasha Falastiiniyiinta iyo booliska Israa'iil kaasoo ka dhacay irdaha dhismaha masaajidka Al-Aqsa ee magaalada qadiimka ah. Iska hor imaadyada maanta ayaa dhacay saacado ka hor munaasabadda sanadlaha ah ee maalinta Qudus oo ah maalin ay Israa'iiliyiintu u dabaal degaan sheegashada Israa'iil ee gabi ahaan magaalada Qudus. Laakiin maamulka Israa'iil ayaa si kumeel gaar ah uga mamnuucay Yahuudda inay booqdaan goobta barakeysan isku dhacyada halkaasi ka jira awgeed. Hogaamiyaha cusub ee dalka Chad, General Mohamed Idris Deby, ayaa u safray dalka Niger Isniintan maanta ah, taas oo ah safarkiisii ugu horeeyay ee caalami ah tan iyo markii militariga dalkaasi ay xilka qabteen bishii hore kadib geeridii aabihiis. Deby ayaa gaaray caasimadda Niger ee Niamey, halkaas oo uu ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha Niger oo Maxamedow Maxamedow iyo madax kale 37 jirkan u dhashay dalka Chad ayaa la filayaa in uu la kulmo madaxweynaha cusub ee Niger Mohamed Bazoum. Ilaa 2200 askari oo u dhashay dalka Chad ayaa la geeyay galbeedka Niger meel u dhow xadka ay la wadaagaan Burkina Faso, halkaas oo weerarada ay geystaan xag jirintu ay ku sii kordhayeen sanadihii la soo dhaafay. Chad iyo Niger ayaa labaduba waxay xubin ka yihiin G5 Sahel oo ah ciidan amni oo heer gobol ah oo la dagaalamaya xag jirnimada oo ay weheliyaan Burkina Faso, Mali iyo Mauritania. Dowladda militariga ee Chad ee hadda xilka haysa ayaa ku eedeysay geerida madaxweynihii muddada dheer hayay talada dalka ee Idris Deby koox jabhada, waxaana ay sheegtay in qaar ka mid ah xag jirinta ay markaasi dib ugu gurteen xadka dalka Niger. wasaaradda arrimaha dibadda Iran ayaa markii ugu horeysay isniinta maanta xaqiijisay in jamhuuriyadda islaamiga ay wada hadallo la leedahay dalka ay gobolka ku loolamayaan ee Saudi Arabia, laakiin waxay sheegtay in sida hadalka loo dhigay ay goor hore tahay in laga hadlo natiijooyinka kulamada. Warbixinada warbaahinta oo markii dambe ay xaqiijiyeen ila diblomaasiyadeed iyo kuwa ka tirsan dowladda Ciraaq ayaa shaaca ka qaaday in saraakiisha Iran iyo Sacuudiga ay bishii Abriil ku kulmeen magaalada Baqdaad, kaasoo waxaa kulankoodii ugu horeeyay ee heer sare ah tan iyo 2016 oo Riyaad xiriirka diblomaasiyadeed u jirtay Tehran. Ujeeddada wadahadalladu waxay ahaayeen kuwa laba geesood ah iyo kuwa goboleed, laakiin aan sugno oo aan aragno natiijooyinka wadahadalladan, ayuu wariyaasha u sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iran Saciid Khatibzade. Xiriirka dalalkan dariska ah ayaa go'ay sanadkii 2016 markii banaanbaxayaal reer Iran ah ay weerareen xafiisada diblomaasiyadeed ee Sacuudiga kadib dilkii boqortooyada ay ku fulisay wadaad ay aad shiicadu u qadariso. Labadan dal ayaa kala taageera dhinacyada isaga soo horjeeda dhowr dagaal oo ka socda gobolka laga soo bilaabo Siriya ilaa Yemen, halkaasoo xulufada uu hoggaamiyey Sacuudiga ay kula dagaalamayaan falaagada Xuutiyiinta. Iran ayaa taageerta Xuutiyiinta oo tan iyo sanadkii 2015 dagaal kula jira isbahaysiga uu hoggaamiyo Sacuudiga. Taliban ayaa isniintan maanta ah ku dhawaaqday xabad joojin 3 maalmood ah oo loogu talagalay munaasabadda Ciidul Fitriga ee toddobaadkan, kadib kororka rabshadaha oo yimid xilli ay Washington la baxayso ciidamadeeda ku harsan dalka Afghanistan. Rabshadaha ayaa cirka isku shareeray tan iyo 1 May oo ahayd waqtigii kama dambaysta ahaa ee Maraykanku uu sheegay inuu ciidamadiisa kaga saaro dalkaasi, laakiin Taliban oo ka fogaatay inay weerarto ciidamada Maraykanka ayaan joojinin weerarada ka dhanka ah dowladda iyo bartilmaameedyada rayidka. Wasaaradda arrimaha gudaha ee Afghanistan ayaa sheegtay isniinta maanta ah in ugu yaraan 11 qof ay ku dhinteen qara habeenkii xalay lala beegsaday bas kaasoo ka dhacay Koonfur Bari ee gobolka Zabul. Weerarkan ayaa daba socday weerarkii dhimashada badnaa ee Sabtidii ka dhacay bannaanka iskuul ku yaala magaalada caasimadda ee Kabul, markii qaraxyo isxigxigay ay ku dhinteen ugu yaraan 10 qof ayna ku dhaawacmeen in ka badan 100 oo u badnaa gabdho yaryar.
Mahadsanid Aashe Ibrahim Aadan oo inoo akhrinaysay warkii dunida. Madaxweynaha Soomaaliland iyo guddoomiyaasha xisbiyada mucaaradka iyo guddiga doorashada ayaa kulan lagu lafaguriyay doorashooyinka ku yeeshay madaxtooyada Soomaaliland ee magaalada Hargeysa. Warbixintan waxaa goor dhaweyd magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaha iyaga Khadar Maxamed Akulle.
Shirkan ayaa markaysu ahaa in si qoto dheer loo lafaguro doorashada iyo arrimaha ku gadaaman. Tusaale ahaan, qodobada laga hadlay waxaa ka mid ahaa amniga doorashooyinka Soomaaliland ee isku sidkan 13 bishan aynu ku jirna ka dhici doonta Soomaaliland ee wakiilada iyo deegaanka. Ugu horeyna, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo guddoomiyaasha labada xisbi mucaarid, injineer Faisal Cali Waraabe guddoomiyaha xisbiga Awcid iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro guddoomiyaha xisbiga Wadani ayaa wadajir uga dhageystay warbixin la xidhiidha habsamin socodka howlaha nidaamka doorasho guddiga doorashooyinka Soomaaliland. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Cabdirashiid Riyara iyo guud ahaanba guddiga doorashooyinka xubnahooda 7 ah ayaa soo bandhigay sida ay uga go'an tahay waqtiga doorashada loogu talagalay in qodax kasta laga horqaado, isla markaana dhinacyada ay khuseysa ay kala shaqeeyaan guddiga doorashooyinka in doorashadaasi si hufan ay u qabsoonto. Guddoomiyaha xisbiga u ciidin jineer Faisal Cali Waraabe ayaa sheegay in muhiimaddu ay tahay in doorashadu ay nabadgelyo ku qabsoonto, isla markaana ay guddiga doorashooyinka ku ammaanayaan howlkarnimada ay muujiyeen sida uu sheegay.
Annagu haddoona asxaabta mucaaradka waxaan ballan qaadaynaa inaan wax dhibaatay wanaag muujaan nagayna. Waxaan leenahay dadka musharaxiinta, dadku musharaxayay konstitusiyaasha, waxaan leenahay dadku waa dadkeeni, ilaahay ba subxaana wa tacaala qofkii soo baxay ilaahay ba gacanta ilaahay ba ku haysto, inay isdejiyo ku ducaysano inay nabadgeli nagu dhacdo, dad wanaagsanna inoo soo baxaan, inaan taa ku wada milowno ayaan dadka shacabka reer Soomaaliland u boorinaya.
Guddoomiyaha xisbiga kale ee mucaaridka Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cabdiraxmaan Ciro ayaa isagu geestiisa sheegay in ay xisbiga ahaan la garab taagan yihiin guddiga doorashooyinka sidii doorashadu ay ugu qabsoomi lahayd si hufan oo nadiif ah. Waxaanu ku ammaanay Ciro guddiga doorashooyinka waqti kooban haystay inay si wanaagsan doorashada ilaa iyo imika u wadaan.
Maanta waa shacabku arkayo halkan waxa lagu qabtay madaxtooyadii shir qaran, waxaa lagaga wada hadlayay arrimaha doorashooyinka iyo sidii doorashadu noogu qabsoomayso. Warbixin muhiima ka dhigaysanay guddiga doorashooyinka qaranka iyo warbixin ku saabsan amniga doorashooyinka intaba. Doodo badan baa halkan ka dhacay, su-aalo badan baa la isweydiiyey, caqabadaha jira la isweydiiyey. Waan u mahadnaqayaa guddiga doorashooyinka qaranka, waqti ciyaariya bay ku qabteen doorashada. Waxaa la isla qaatay in gacmaha gacan buuxda la siiyo komishinka doorashooyinka qaranka oo qaranku dhammaantii uga adeego, hadday xisaabtahay iyo hadday xukuumad tahay iyo hadday ciidan tahayba guddiga doorashooyinka qaranka. Niyad wanaag baa shirka ku dhammaaday. Niyad wanaagaasaynu doorashada ku gelaynaa insha allahu. Waxaa la isla gartay wixii dee daawooyina ibadana insha allah inay yaraadaan baan rajaynaynaa.
Gabagabadiina madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa si kooban u gudbaray qodobada ay saddexda xisbi ee Somaliland isla qaateen iyo guddiga doorashooyinkuba ee la xiriira doorashada wakiilada iyo deegaanka 13 Mey dhacaysa.
Qodobada shirka waxaanu ku heshiinay laga bilaabo marka ololaha Brits lagu dhaho ay soo dhameeyaan dooda codbixiyaasha in ololuhu noqdo xisbiyadu maalin laba maalmood uu xisbi waliba ololaha gelaya. Waa lix maalmood. Maanta bishu waa toban. Saddex ciidaa ku jira, labadii ciida ramadaanta iyo jimcaha waa saddex. Sideed tokimalaga ku jira iyaduna waa shan, way go-ayaan shantaas. Jimcayaashii waa ku jira. Waxaynu haysanaaba waa 13 maalmood haddoo bato oo shaqo ee nooga haray doorashadii. 13 maalmood nixishan oo karin xisbi walba laba cishuuray. Weliba waxaanu go-aaminay maanta oo xisbiyadu u soo jeedinaya komisha ka codsanaya, maadaama culaysaas jiraan xisbiyadu. Xisbi wareeb maalin buu fagaaraha beerta xorriyadda tegaya, goboladana goobta ka dhexaysa qaranka ee fagaaraha weyna tegaya, degmooyin kala tegayaan goobta fagaaraha. Banaanbax guud maalin buu leeyahay. Maalin laba haddana wuxuu ku ololeynayaa degmooyinka, ma imaayaan goobta fagaaraha weyn. Inagoo nabadgelyada eegayna, inagoo kharashaadkeeda eegayna, inagoo culayska eegayna, inagoo gacan inuu u gacan fooda howlo kale komishinka siinayna ee aanu ku argushmin buuqa ololayaasha. Marka waxaa go-aana xisbiyadu waxay qaateen xisbiga laba cisho, maalin waa fagaaraha weyn, maalina waa meelo kale. Taas waa go-aan. Waxaa kaloo sharciguna faraya oo nu isku raacsanahay, maanta oon isku raacnay shirka loo dhanyahay, wixii foorsa majoora, wixii qadar rabaani ah in armiku ogeyn ee ka dhaca goobo ka mida ama howlaha komishanka, dadka xisbiyada u jooga goobta ama qoon muraaqib ha noqdo ama ha ahaado qolada la yidhaahdo qolada xisbiyada uga wakiilka la shaqaynta komishanka ayaa ka wataashanaya. Go-aanka kama dambaystaana waxaa la sharci siinayo komishanka. Taasina waa qodob aad ku heshay dacwada. Waxaan isla qaadanay door bidan, dad badan baa tartamaya, murashaxiin badan baa cabanaysa, waa caadi, waa doorasho. Hadday tiraahdo in meel goob dacwad ka abuurto, marka hore waxaan ku filan goobta cidda joogta oo ah cidda ka joogta komishanka iyo xisbiyada. Hadday kari waayaan waxay umaysaa komishanka degmada. Hadduu xalli waayo dacwo tagto, dacwada waxaa ka wakiila murashaxa xisbiyada, waayo 900 oo murashax la leeyahay. Hadduu nin la dacwad furto mad gaar u cararo waa lagu ma soconayso. Horena waxa aan iminka laga fakaray in la kooba dacwada meesha la maray. Waxaanu taano badanahay in la yidhaahdo xisbigu ha noqdo dacwadii laga maarmi waayo in dacwad maxkamadeed gaadho oo ay ka gudubto komishanka, in xisbigu isoo taago aray qofafkooda nagu noqdo.
Maalmihii ugu dambeeyey waxaa soconayay in xisbiyada Soomaaliland ay kulamo joogto ah ka yeelanayeen si looga dhowro turxaan doorashada deegaanka iyo wakiilada oo lagu heshiiyey 13 Mey kadib muran dadheer saddexda xisbi u dhexeeyey. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Dhinaca kaletana, wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland ayaa sheegtay inay si siman u isticmaali doonaan xisbiga mucaaradka iyo sidoo kaleto Soomaalilandba warbaahinta ay gacanta ku hayso maamulka ee raadiyoga Hargeysa iyo sidoo kaleto telefishinka iyo wargeyska Dawan waqtiga ololaha doorashada wakiilada iyo deegaankaba. Haddaba wasiirka warfaafinta Saleban Yuusuf Cali Koore ayaa u waramay wariyaha V O A da Qadar Maxamed Cakule.
Sida wasaaraddu ugu diyaarsan tahay doorashada,
aad iyo aad baan ku ugu mahadsan tahay. Marka ugu horeysa, horta umadda reer Soomaaliland waxaan umaleynaya inaan doorashada ku maaha markii ugu horeysay, markii labaad iyo markii saddexaad. Doorashooyin badan baa lasoo galay, hadday noqoto heer madaxweyne, heer baarlamaan iyo heer dowlada hooseba. Marka waxaan leeyahay tanina waa mid ka mida uun waxay kaga duwan tahay, waa doorasho isa saaran oo aynan hore iyada qudheedu waa tijaabadii koowaad. Waxa weeye waa doorasho xildhibaankii golaha wakiilada iyo xildhibaankii dowladaha hoose isku mar la dooranayo. Ummadda reer Soomaaliland meel kastay joogto waxaan leeyahay doorashadu waa tii wataynu soo maray. Waxa uu loo baahan yahay in nabadgelyadan la dhowro sidii loo codayn jirayna loo codeeyo, qof kastaana uu ixtiraamo shuruucda iyo kala dambaynta dalka.
Wasiir, haddii aan kaa dhex galo, saddex xisbi baa tartamaya
كل الديجان يقولوا وكيلات با رجيت دم بقول الشرحين حقة معارضين محافظ با السيسم الموجود هذي جسنا من سه هذا هل حسب قرطها أي وسرد وش غينتها
بسم الله الرحمن الرحيم وهذا عرفت هذا ما دش مشرحان وسمعيني ورباهم تيجوا معارضين محافظ بوفرنت المدعوين هنا قام بقصص صار يقولوا وسيردون قام بقصص صار أنا كوزارة أنا ساسان كنا قمايا أعيد وضاني إيو كلمية مرشح كستا إيو قف كستا إيو قدومية كستا وخبا إيو فرين جارسية ورباهين توا أفرانتا سي سيلان بانونا وشاقينينا والغي أبا قف أتاق إيو وحيالها ما داما إنا ما داما وحاني أنو هاي نوحو مادا كدا حيسايتها إلي إنتا أمكا يردوانتها لكن وناك إيو فكر إيو قف وح أكو كان بين جرينا وقفك يدعانك كوهن تيجي حسب كستو هديار بقية هاي حتى نوي وصعتها وأنو أريج الناس السمن أو مرشحين تنوع عيدون طبعا نقطه وأنا حلك أنا هاي نانا وهنتي دوريد إيه هنتي حسب ما
وسيس هشكتي دورش دي وقت يربك كهري سماي هاي وقت هراء أد أديارسان يعني تدول إن وعيجل نادو برشدو أي حب كفيلن كهيليسو
إن هم تيوان ربا إن شاء الله كوزارة دهان أنا أقول لك عشان إن كوميشن كا إيه هيدا هكوش خالة إيه حسبية ربا إن أن هاللقاب فران أو أن ددك أغوش الرحنا سيدا لبدا عط قف كستا أعضيني وحالا لغي أبا ددك أبا هني إني دقيستان وددك ووين يددك أنوح أخرين أو إيهونا ددك أغو بدن إبوتك بحنايا ee baadiyaha iyo tuulooyinka iyo magaalooyinka oo weyn ku nool marka waanu ka wada tashan doonaa xisbiyada qaranka iyo commissionka in TV ga qaranka iyo idaacadda laga siidaayo sida uu qofku labadii socod u siinayo cidda uu rabo iyadoo maqal iyo muqaal
dastuurka Soomaaliland ayaa damaanad u qaaday ama siiyay in madaxbanaani warbaahinta marar badan oo siyaasiyan ad isku dayeen xukuumad hanad وحقا كعانده كقبتان ان ورباهينت مدح بلان له سو تاسبها ان هنانك ان ديمقراطيه ميد كهرمانيس
وحنا سلي سومالي لان ميل صحافدو اي كغه خربدان تahay عالمك ما جيرتو او وا ميل اي اوغو هورمرسان تahay سابتو نيكا صحفيه سومالي لان جوغا وخا لا و خو دونو ايو شيغا مدح بلان صحافدا وحنا سلي هي سومالي لان هل جورنال او استنسل لو قودو اما لبا جورنال او استنسل لو روغو اي كبلامت maanta ila inta aynu marayno waa la garanaya inay horumarno caas ku talaabsatay qof kasta uu og yahay waa laga yaabaa qof iyo laba uu iska calan karaan bi aadanka laba oran karo wax kasta waa dhinyi
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta Soomaaliland Saleeban Yusuf Cali Koore oo u rumayay wariyaha VOA da Qadar Maxamed Cakule
dagaystayaal waa run oo guud ahaan Soomaalidu waa isku dhaqan hase ahaatee waxaa jira dhaqan hoosaad iyo ay deegaamadu ku yara kala duwan yihiin maalin walba meel kasta waxaa ka dhacaya isku horimaad dhaqan oo ka imaanaya qofka oo ay noloshu baal cusub uga furayso sida dhaqan hoosaadkiisa ama la kulmaya dhaqamada dad kale sida isku horimaadka dhaqamada shisheeyaha iyo sokeeyaha reer miyiga iyo reer magaalka dhalinyarada iyo waayeelka dadagaasi waxay ku xusan yihiin ararta sheekada la magac baxday waa suga iyo warsane sadcaalkii soddonka maalmood toddobaatanadii qarnigii labaatanaadna uu qoray allah u naxariistay xuseen sheekh axmed kadare oo ka mid ahaa u halgamayaashii qorista ab soomaaliga sheekada waxaa ku googo'an suugaan inteeda badan ay tidiyeen maansayahna caana waxaana hadba mushkiladda markaa hortaal u soo daliishanaya ama xusuusanaya labada oday ee sheekadu ku socoto waa suga iyo warsane laga bilaabo toddobaadka soo socda ayaad ku maqli doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee v o a da galbaha arbacada iyo axadda fiidkii iyada oo qayb qayb ah hadduu eebba idmo
rabshado ayaa mar kale dib ugu soo noqday agagaarka masaajidka barakaysan ee alaqsa ee magaalada jeruusalem halkaasi oo qulqulatooyin ay ka socdeen tan iyo habeenkii 25aad ee bishan barakaysan ee ramadaan rabshadahaasi oo u dhexeeyay ciidamada israa'iil iyo falastiiniyiinta waxaa ku dhaawacmay 19 qof warbixin ay v o a ka diyaarisay xaaladihii ugu dambeeyey waxay noo soo jeedinaysaa sahra cabdi axmed
dagaal ayaa ka dhex qarxay markale isniinta maanta taa ciidamada Israa'iil iyo Falastiiniinta ku banaanbaxaysa meel aanan ka fogeyn masjidka Al-Aqsa. Goob joogayaal ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ay fureen sunta dadka ka ilmeysiisa halka dadka cibaadeysanayna ay tuurayeen ayagana dhagaxyo iyo waxyaabo kale to. Waxaa jira warar sheegaya in ay jiraan 19 dad oo ku dhaawacmay weeraradaasi. Waxaana dadka intooda badan oo la sheegay inay gaarayaan ku dhawaad 50 qof loo qaaday isbitaalka ku dhowdhow goobta ay wax ka dhaceen. 19 Falastiiniin ayaa ku dhaawacmay rabshadaha ay booliisku isku dhaceen magaalada Jerusalem. Falastiiniinta habeenimadii Sabtida xadda ay soo galeysay oo ahayd habeen barakeysan oo muslimiinta ugu asteysneyd habeenka Laylatul Qadriga. Dagaalka ugu badan ayaa waxa uu ka dhacay albaabka Aqsa, qaybta magaaladii hore halkaasi oo ah meel muslimiintu ay ku leeyihiin masjidkan oo ah goobta saddexaad ee muslimiinta ugu barakeysan adduunka inay ku cibaadeystaan iyo halka yuhuuddu ay laftooda ku cibaadeystaan oo ayaguna goob barakeysan u ah. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay xadii shalay ta asagoo la hadlayay mas'uuliyiinta inaysan ogolaan doonin koox xag jir ah oo sida uu hadalka yiri carqaladeynaya deganaanshiyaha goobtaasi barakeysan. Kadib markii ay socdeen dhowr maalmood oo rabshado ah, weli waxaa banaanka jooga ciidamada Israa'iil iyo Falastiiniinta dibadbaxa dhigaya banaanka hore ee masjidka Al-Aqsa. Hogaamiyaha Israa'iil ayaa golihiisa wasiirada la shiray wuxuuna wacad ku maray inay soo celin doonaan amniga iyo kala dambeyntii ka jirta Al-Aqsa. Wuxuu sidoo kale ta sheegay in Israa'iil ay ka sii shaqeyn doonto sidii nabadgelyo dhinacyada dhammaantoodba diimaha kala gedisan haysta ay ugu cibaadeysan lahaayeen goobtaasi oo aysan u ogolaan doonin, ayuu yiri rabshada iyo qalalaasatoona. Isniinta maanta tan isku dhacyo ayaa yimid markii la xusay maalinta sannadlaha ee Israa'iil ay u dabaaldegto qabsashadii Jerusalem iyo sidoo kaleto la wareegay gisti magaaladaasi. Waxaana ay ku soo bandhigeen halkaasi calankooda oo ay luulayeen iyadoo sidoo kale tan socod dheer ay ku mareen Jerusalem tii hore, gaar ahaan qaybta bariga Jerusalem. Madaxda Israa'iiliyiinta ayaa waxaa ay wax yar ka dib xanibeen Yuhuuda in ay booqdaan goobtaasi barakeysan si markaasi looga hortago in colaadda ay sii hurto. Isu soo baxyada cibaadeysiga ah ee dhinacyadan Israa'iil iyo sidoo kale ta Falastiiniinta ayaa loo arkaa kuwo dhaco xilli qur ah, ayagoo sidoo kale tana kiciya cadowtinimo iyo dagaal dhinacyada dhexmara. Gal dacwadeed ay soo bandhigi lahayd maxkamad kuwaasi oo qoysas Falastiiniyiin ah oo degan bariga Jerusalem ay u qabeen, Israa'iil ayaa dib loo dhigay kadib markii qoysaskaasi Falastiiniyiinta ay weydiiseen xeer ilaaliyaha guud ee Israa'iil aragtida sharciyadeed. Maxkamadda hoose ayaa dhinaca kaleeto u xugumisay Israa'iiliyiinta sheegashadooda dhulka Falastiiniyiinta ay degan yihiin. Maxkamadda sare ee Israa'iil ayaa haddaba la filayaa inay xukunkaasi dhegaysato racfaankiisana maanta Isniin ay meel marisa, laakiinse waxaa sidoo kaleeto laysku raacay inay maqlayaan dhinaca xeer ilaaliyaha guud ee Yuhuuda waxa ka soo baxa kaasi oo suuragal ay tahay inuu kasoo horjeesto racfaan ay qaataan qoysaskaasi Falastiiniyiinta. Wakaaladda wararkii Reuters ayaa waxa ay soo xigeenaysaa afayeenka xeer ilaaliyaha guud oo sheegay in maqalka dacwadaasi dib loo dhigay 3 cisho oo horle. Madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabaas ayaa sheegay isbuucii hore in Israa'iil ay masuul ka tahay khatarta kasoo korortay iyo sidoo kaleto weerarada ka dhacay magaalada barakeysan, wuxuuna ugu yeeray golaha amniga ee qaramada midoobay inay qabtaan kulan degdeg ah oo arrinkaasi ku saabsan. Madaxa golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa muddeeyay kulan gaar ah maanta Isniin oo looga xaajoonayo xasaradahaasi laba kacleynaya ee ka jira bariga dhexe, gaar ahaan bariga Jerusalem iyo agagaarka masjidka Al-Aqsa. Qaramada midoobay ayaa ugu yeertay Israa'iil inay qaboojiso barakicinta Falastiiniyiinta ay ku hayso, isla markaasina deegaanka mid nabdoon laga dhigo bariga Jerusalem. War lagu soo daabacay bogga Twitter-ka ee wasaaradda arrimaha dibadda Israa'iil ayaa lagu sheegay in Falastiiniyiinta ay kiciyeen rabshadaha. Dhinaca kalena kooxda Islaamiyiinta ee Xamaas ayaa waxa ay ka digtay argoos ay sameyn doonaan haddii la sii wado barakicinta lagu hayo dadka Falastiiniyiinta ee Qudus. Jake Sullivan oo isagu ah la taliyaha dhinaca amniga qaranka ee Mareykanka ayaa xaddii waxa uu la hadlay dhigiisa Israa'iil Meer Ben Sabat, waxaana uu sheegay in dowladda Mareykanka ay u caddeysay walaacooda xun ay ku aadan xaalka sii kacsan ee magaalada barakeysan ee Qudus iyo barakicinta Falastiiniyiinta. Sida lagu sheegay warka uu soo saaray aqalka cadna, waxaa la sheegay in dowladda Mareykanka ay ka go'an tahay in deganaanshiyaha iyo nabadda bariga dhexe iyo badqabka Israa'iil ay ilaalinayaan. Israa'iil ayaa Jerusalem waxay u tahay caasimadeeda loo dhan yahay, halka Falastiiniyiintana ay ugu asteysan tahay Jerusalem inay tahay caasimadooda mustaqbalka iyo goobta barakeysan ee Qudus ay ku yaalla masjidka Al-Aqsa.
Mahadsanid Saare Cabdi Axmed oo inoo soo jeedinaysa warbixintii ku saabsanayd xaaladda magaalada Qudus, gaar ahaan agagaarka masaajidka barakeysan ee Al-Aqsa.
dawladda Djibouti waxay soo dhaweysay warbixin ay soo saartay bangiga adduunka oo lagu qiimeeyay waxqabadka dekedaha laga dajiyo containerada oo Djibouti ay Afrika u gashay kaalinta koobaad halka adduunkana ay ka noqotay kaalinta 61. Warbixintan waxaa Djibouti nooga soo diray wariyaha VOA-da Sagal Saciid Farax.
Gudoomiyaha dekedaha Djibouti iyo goobaha ka caagan cashuuraha Abubakar Xadi ayaa guul iyo sharaf weyn ku tilmaamay warbixintii Baanka Adduunku soo saaray ee uu ku qiimeynayay waxqabadka boorarka adduunka, taasoo dalka Djibouti qaaradda Afrika uu kaalinta koowaad ka soo galay, halka dunida inteeda kalena uu noqday lambarka 16aad.
Wallahi waa ilaahay mahadi, si fiican baan soo dhawaynaynaa warbixinta uu sameeyey iyo reportka uu sameeyey World Bank oo uu ku qiimeynayo adeega dekedaha adduunka in ay Djibouti ay baxdo dekedii horeysa oo Afrika. Wallahi dadaal badan baan fiican u galay taas, oo waxa weeyaan qalab un maaha maalgelintii aan sameynay, maalgelin badan baan ku sameynay tababarka shaqaalaha. Taasi weyaan waxa keentay maanta in aan noqono dekedda ugu horeysa Afrika iyo 16aad adduunka. Sanad kasta waxaan u maqan 2020 yaanu magan ardaya oo dibadda aan dirno jaamacadaha mathematics iyo science ka aan ka soo qolano jaamacadaha Djibouti oo dibadda u dirno si ay u sii wataan ilaa 4 sano 5 sano waxbarashadoodii maqdamaan sanadan si ay u shaqeeyaan dekedihii waddanka.
Boorka Djibouti ee dhaadhiciya containerada ayaa waxa uu awood u leeyahay inuu dhaadhiciyo maalintii 22,000 oo tan, sidoo kale wax ka yar saacad ayuu ku raraa baabuurta xamuulka. Waana taas tan lagu qiimeeyay, waxaa sidaasi mar kale warbaahinta u sheegay gudoomiye Xadi.
Waxa weeyaan waxa lagu qiimeeyo waxa laga soo dejinayo markabka inta container lagu soo dejinayo saacadii iyo irida pork inta kamiyoon amba maxaa ku dhahday baabuur oo xamuula oo maraysa yaa lagu xisaabtamaa. Marka waxaan horta mudanta ugu weyn waxaan ku yeelanay waxay maanta alxamdulillah inaan hoos u dhaafnay asa 7,700 milid gaariga xamuulka oo galay iyo markuu uu soo baxay TTT baa la dhaa track turn around time 57 minutes adduunku ay ku yartaa konte. Waxaa soo galay track 2 container sida uu dejiyey labana oo u rartay 7,700 milid inuu kaga baxo.
Dekedan Djibouti ee dhaadhicisa containerada ee uu qiimeeyay bangiga adduunku waa tii ay ku muransanaayeen boorka DP World iyo kan Djibouti. Dalka Djibouti waxaa ka howlgala oo ka dhisan 6 boor oo uu ka mid yahay kan la qiimeeyay. Sidoo kale dowladda Djibouti waxay ku jirtaa dhismaha 3 kale oo cusub. Sagal Saciid Farax, VOA, Djibouti.
VOA.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha. Aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixino ku saabsan 7 ruux oo caruur barakacyaal u badan oo ku geeriyootay deegaanka Garas Baaley ee duleedka magaalada Muqdisho kadib markii uu ku soo dumay derbi ay roobka gabaad uga dhigteen, iyo qaxootiga danyarta ah ee ku jira xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya oo saameyn uu ku yeeshay sare u kaca ku yimid qiimaha dharka iyo maciishada kale xilli ay isu diyaarinayaan ciidulfitriga oo nagu soo foolleh maalmaha soo socda. Kaalmihii nebi ammaanka iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. Aan ku bilowna derbi ku dumay qoysas barakacyaala oo ku noolaa kaam ku yaala deegaanka Garas Baaley ee duleedka magaalada Muqdisho ayaa sababay geerida 7 ruux oo caruur u badnaa. Roobkii xooganaa ee maalmahan ka da'ayay magaalada Muqdisho ayaa dadkan ku dumiyey derbi qadiimi ah oo ay gabaad ka dhigteen intii uu socday. Roobka ayaa sidoo kale dib u barakiciyey dad badan oo ku noolaa qaar ka mid ah kaamka ku yaala magaalada Muqdisho kadib markii daadadka ay qaadeen guryo cooshado ka samaysnaa oo ay deganaayeen. Warbixintan waxaa noo soo dirtay Seynab Abuukar Maxamed.
roobab xoogan oo maalmahan ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa waxa ka dhashay qasaaro naf iyo maal isugu jira. Waxa ay si gaar ah roobabkan u saameeyeen dadka gudaha dalka ku barakacay ee ku nool gudaha iyo daafaha magaalada. Marka laga soo tago in ay saameen ballaaran ku yeesheen xaafada ka mid ah magaalada oo daadadka ka dhashay roobabka ay qasaare ka geysteen, ugu yaraan 7 ruux ayaa ku dhimatay, 5 kalena waxaa ka soo gaaray dhaawacyo kala duwan. Kaam ku yaala deegaanka Garis Valley ee duleedka Muqdisho habeenkii Axada kadib markii uu ku soo dumay darbi ay gabaad uga dhiganayeen roobab lixaad leh oo saacadihii ugu dambeeyay ka da'ayay magaalada Muqdisho. Xaawo Cusmaan Maxamuud waxa ay ka mid tahay dadka ka badbaaday dhibaatadii dhacday.
Waa dhex jiifaane guriga waa kabo guryahan waxa ku dhimatay 4 qoys ay degeen gabar oo inta ah iyo gabar ana ah iyo 2 qoys oo dhinacaan jirtay labadayna badbaadnay intii kalaba israa aruur banaanka iga jira laakin lama igu foqotay wax soo kordhay waa laga siibay
4kii bacdi 4 waxa ka dhacay meesha masiibo xoog leh Ilaahay masiibada naga haayo waye dad baanta dhan soo noy oo xalay 4 oo hadana meedkoodi la bixi waayay dhibaato ka weyn ma jirto waye dadkii waxaan ku jiray gurmadka dadkan u soo fidiyay waxaan ka daldalay meeshan hooyo iyo ciyaalkeeda gabar xamila ilmo yar yar oo saqiir cunuga u yar halsan oo jira madaxiisa uu baabamaamo
dadka ku dhintay musiibadan ayaa waxa ka mid ah hooyo iyo 4 caruur ah oo ay dhashay ee sidoo kale hooyo kale oo xamila ahayd iyo ilmo yar oo sida la sheegay qaraabo ahaayeen. Aabaha dhalay ilmaha geeriyooday Amiin Xasan Aadan oo wajigiisa ay ka muuqatay murugada geerida ku timid wiilkiisa yar ayaa ka warbixiyay sida ay wax u dhaceen. Waxana aabahan maalmo ka hor isla kaamkan ugu geeriyooday wiil uu dhalay oo koronto dishay.
Alhamdulillah shukran alhamdulillah rabbil alamin waan nasiibe oo Ilaahay kaan sada ayaan adii 3 qoys amla waxaan ku dhacday dibkan iyo 4 ilmood oo kale inaagtii oo dhimatay oo odaygii hadheer qoombo ku jiro aniga aan maala 4 mid koronto iga dishay sidoo kale oo 12 jir aha kan xaalad maqrabkii markaa 4 ka dib sidoo kale asna derbigaas uu ku dhintay alhamdulillah ilaah baan waxaan iska qabtay dadba iyo cunugeyga oo 13 jir ah
Mustafa Abdullahi Sheikh oo ka mid ah barakacyaasha degan kaamka Al Cadaala oo ku yaala deegaanka Garis Valley isla markaana ah halka ay musiibadu ka dhacday ayaa sheegay in wali ay qatar ugu jiraan in qaybaha kale ee derbiga uu ku soo dumo maadaama ay aqaladooda ku hoos dhisan yihiin.
Alhamdulillah wuxuu Ilaahay keenay waa Ilaahay mahadis waxa way naf walba umeedka way dhadhaminaysa masiibada ugu daran hal qoysa ugu daran oo 5 ruux ay ka geeriyootay 4 oo caruura iyo hooyadood aabahoodo dhaawaca oo isbitaalka jeefa kooma ku jira waxaa sii jira gabar xamila oo iidana mar dhaw la soo guursaday oo iidana ku geeriyootay waxaa jira wiil yar asagana uu ku geeriyooday masiibadaas oo Ilaahay keenay.
Maalmo ka hor ayaa ahayd markii 9 caruur ah ay ku dhinteen daadad ka dhashay roobabka ka da'ayay magaalada Muqdisho. Daadadka ka dhashay roobabka ayaa waxay qaadeen aqalada ay dadka barakacyaasha deganaayeen. Waxay sidoo kale gudaha u galeen qaybo ka mid ah xaafadaha Muqdisho iyo xiriyaha dadka barakacyaasha qaarkood, kuwaasoo badankood ah dad danyar ah oo markii hore la daalaa dhacayay duruufo adag oo dhinaca nolosha ah.
Faaruma Cali Xaaji 9 ishana jira meeshan dan iyo ikeenti duruufa ikeenti bee buuru mareera un ku soo qaxin beerihii waa dhammaadeen xoolihii waa dhammaadeen guryaalkii abar beerihii abar hadda inta badansanahay haa adii xil roobay lagu jiraa roobka wixii oo laga maamulu lahay yaan iska sugoohayna bac waa rabnaa ku beerta waa rabnaa shandaru waa rabnaa haa ogol dhulaan iska jiifna dhulkii hadii hoos qoyaan iska soo galo intay tagana meel la tagay maalam ogtay وأكذب كاساجرو كالما أباهنا حد برغو وقدنا برغو والحبنينا حد نروى حد نودر صومي
شكر نور علي روابكن واكسان واسكي دؤيا كل بحو إلهي كان الحمد لله رب العالمين وحان عسلهاي نكي معناها إله هدد وحسيو ليقضنا على بحشو مسلمك أو صوماليا أو كرجر أو نقرون ولالوت أو دنيرق أو بدنا دق ميلاح كسوك لك حكي دووي كيمت كي جهر كيمت كي دافت كيمت انت وحدقان أو إيه دفلف واي وحدقلو وحسود دقي دفلف واي قارنا أقوم واي قارنا أبوض ونوليه مركا نكي إلهي وحنا وسوق هذا دوح عين نسيلها ما أسكي دعي لي ما أسكي ربي لها إلهي وحلق إلهي
si kastoo yahaato qoysaskan ayaa ku baaqay in gurmad degdeg ah loo fidiyo guud ahaan dadka ay saameeyeen roobabka gaar ahaan kuwa ay musiibadu haleeshay. Seen Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Aad ayuu mahadsan tahay Seen Abubakar Maxamed oo warbixintaasi nooga soo dirtay magaalada Muqdisho. Markana waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah qasiidooyinka Nabi Amaan ee aan ugu talagalnay bisha barakeysan ee Ramadaan.
Ya Rasul Allah, Ya Habib Allah, Khairu Khalq Allah, Ya Tuhr Al-Usati, Assalamu Alaika, Assalamu Alaika.
Ina Nubakolam, Barti Ayil Kukutirey, Shirka Barortan,
Ya Rasul Allah, Ya Habib Allah,
qaxootiga danyarta ah ee ku jira xariyaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa ah kuwa aan awoodin dukaamaysiga loogu diyaar garoobayo ciid alfitriga, iyadoo qiimaha dharka iyo maciishada kaleba ay cirka isku sharartay. Waxaana aad u yar wax iibsiga suuqyada qaxootiga sababa la xiriira saameyntii dhaqaale ee laga dhaxlay xanuunka COVID-19. Warbixintan waxaa noo soo diray Cabdisalaan Axmed Salas.
tobanka dambe ee bisha Ramadaan, dunida muslimka waxaa ka bilowda dhaqdhaqaaqyo loogu diyaar garoobayo damaashaadka ciidulfitriga oo ka mid ah farxadaha muslimiinta caalamka. iyadoo dukaamaysiga ciidda si weyn uga socda caalamka, haddana waxaa jira caqabado badan oo laga dhexlay caabuqa COVID-19 oo saameyn dadban ku leh dhaqdhaqaaqyada ganacsiga ee ku aadan dukaamaysiga ciidulfitriga. waxaana suuqada ganacsiga xeryaha qaxootiga dhaab laga dareemayaa dhaqaale xumo baahsan oo si gaara u taabatay dadka danyarta ah ee ku jira xeryahaasi, iyadoo xilligan aysan awoodin inay iibsadaan dharka noocyadiisa kala duwan maadaama qiimo aada u sarreeya lagu kala iibsanayo. Isar Maxamed Xasan waa hooyo qaxootiga, waxayna ka warbixinaysaa walwalka ay qabaan waalidiinta qaxootiga ah.
horta ciidan ciidii hore way ka duwan tahay, waxaa u malaysaa inay maaragtay baraiskii ay kor u kiciyeen. hadda anaga saa unahay xeryaha qaxootiga dhadhaab, awal hore caawinaado kale heli jirnay oo hay-ada waxaana caawin jiray turkiga oo kaleeta, hay-ada dad caawin jiraa jirto, laakiin hadda hay-ada dad caawinaysa ma jirto. iidan iidii hore way ka duwan tahay, waxaa jira dad masaakiima oo xataa aan dharka iida aan awoodin dhar iid waxay ku gataan iska dhaafay, xataa qutulyoonkii afraad iyo ayna haysaninba waxay ku suxurtaan toona midna aan haysanin, iidna xaggeyba kasii jirtaabo. marka dadkii oo ganacsadayaasha oo wax gadanayeen bacadlayaasha, waxaad u malaysaa inay baraiskii ay kor u kiciyeen oo shay walba uu qaali u yahay. raashinkii hadday noqoto waa qaali, dharkii la gadanay hadday noqoto waa qaali, nolol walba oo dhahda maanta haddii afraad ay noqoto, hadday noqoto dharkii ciidda, waxaa magaalada caadi si aan caadiyan baa wax looga dareemaya. dad masaakiima ahaa jiro oo waxba aan haysanin, oo waxay ku ciidaan aan haysanin, waxay ku afraan iskaba dhaaf, saa'id bay qaali u tahay wax walba.
inkastoo cabashada qaxootiga danyarta ay tahay mid aada u xoogan, haddana ganacsatada xeryaha ayaa fiyowada u sheegay in caqabadaha taagan laga dhexlay COVID-19 maadaama sanadihii tigay dalka Kenya ay ka jirtay dhaqaale xumo baahsan.
alxamdulilah, niyaha magacaygu waa maxamed maxaa cabdullahi baa la yidhahda, waxaan joogaa xerada dhagaxlay. suuqa xaggiis iyo haddaan waqtiga u fiiriyo, muddo hadda 3-4 beri dadku dhaqdhaqaaq bu sameynaya, laakiin sidii la rabay aad ma aha, oo sida loo gadanayo dadkiina waa socdaa, ma lacag laanba haysaa hadhona kale ma garan, laakiin adiga waxaa weeye suuqu dadkii waa jooga, laakiin saas hadda dad waxu gadanaya ma joogo.
waa tahay maxamed, waxyaabaha aad soo iibiseen oo dadka u diyaarsan ciidan maxaa ka mid ah?
niyo waxaa ka mid ah sida kabaha, xijaabada, khamiisyada, maxaan ku dhahaya saakooyinka, shaatiyada, sarawiisha, ayuu nooc kasta oo qof binaadam xidhan ama rag ama dumar, inta badan aan u diyaarinay.
waa tahay ciidan ciidii kale maxay ka duwan tahay?
niyo wax badan baa ka bedelan sida aad moodo, macnaa maadaama oo Kenya dhowr jeer soo celcelisay geediyo noocaasa waxaan moodaa ciidan inaan san aad u sii falafalaysteen ciidayo hore ay ka ay bandoog iyo xayaaba badan oo maxaan ku dhahay dhowr hadal hal sano uu bandoona saara waxaan moodaa bandoog iyo xayaaba badan inuu keenay oo caqabadaha maarku raa xagga dadka iyo maciishada iyo ganacsiga hoos buu dhacay marka hay'ad moodaa inay xaq badan ka bedelan yahay ciidii hore dadka dhaqaalaan ay hayso insha Allah
dukaameysiga maalmaha ciidda oo fursad dhaqaale abuur u ahaa ganacsatada qaxootiga ah ayaa sanadkan waxay u muuqanayaan kuwa aan macaash xoogan ka sameynin suuqada ganacsiga waa kan Cabdirashiid Maxamed Dhaqane oo ka warbixinaya fursadaha ganacsi ay heli jireen maalmaha ciidda
waxaan ka mid ahay ganacsatada oo kabaha ka ganacsata kabaha maanta hadii aan ka warramo xaaladooda ee beecooda markii hore qaali bay ku imaadeen kadibna de markii la rabay inay madqana saacadaan oo kale waa saacadii laga faa'iideysan jiray oo wax kale socon jireen oo de madqana ay bayacdu wax walba aad suuqa miiska dhanba uu ever noqon jiray laakiin biyaajada wad aragtay oo Cabdiraan wad aragtay miiska uu buuxaa sidiisii uu buuxaa dadkii shacabka ahaa ee madqana ay wax gadan haye yaa dhaqaale aan noqday dadkii karoonihi iyo bandooyadii la soo rubay iyo wixii xariirkii Soomaali iyo Kenya oo is yar qabtay wixii jiq adduunka dhan waa isku xirmay aad iyo aad maanta oo kale waa maantii lacag maal wax saabtama hayay dhaqaalaha sanadka dhan sa markii wax saabtama hayay sanadka inta kooyitoonka la shaqeynaya bisha inta la shaqeeya yaa isla kaa jirta hadda niil kuwii kale umay lamid noqotay waaba salaama miiska ka u baxa
dhaqaale la'aanta ka jirta xeryaha waa mid walwal badan ku abuurtay waalidiin badan oo qaxooti ah kuwaas oo aan awoodin farxadsiinta caruurtooda si ay ugu qayb noqdaan damaashaadka maalmaha ciidda waxaana qaxootiga sanadihii hore ay heli jireen taageero ugu yimaada hay'adaha Turkiga ah oo si weyn u caawin jiray qaxootiga balse sanadkan waxaa muuqanaya inaanu jirin wax caawinaad ah oo soo gaaray qaxootiga ku jiray xeryaha dhadhaab Cabdisalaam Salas VOA xeryaha dhadhaab
aad ayuu mahadsan yahay Cabdisalaam Axmed Salas oo warbixintaasi nooga soo diray xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii cayaaraha kulanti waxaan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha aan ku bilownay kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la cayaaray haddii aan ku horeyno dalka ingiriiska kooxda manchester united ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa ka hor istaagtay kooxda manchester city in loo caleema saaro horyaalka premier leaga kadib markii 3 gool iyo gool ay kaga badiyeen kooxda aston villa tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaana kooxdiisa ay guul ka gaartay kooxda Aston Villa iyadoo kooxda Manchester City-na ay rajo ka qabtay in kooxda United laga badiyo si ay ugu guuleystaan xilli horeba horyaalkooda Premier League. Ole Gunnar Solskjaer ayaana ku qasbay in kooxda Manchester City ay kulan kale badiso si ay ugu guuleysato horyaalka Premier League. Goolasha kulankan ayaa kooxda Manchester United waxa u kala dhaliyay xiddigaheeda kala ah Bruno Fernandes oo gool kulaad gool ugu bedelay Mason Greenwood iyo Edson Cavani oo bedel ku soo galay goolka kaliya ee la timid kooxda Aston Villana waxa u dhaliyay ciyaaryahankooda Tariore daqiiqadii 98-aad ee kulankaasi ayaa waxaa calaamada casaanka ah ka qaatay kooxda Aston Villa ciyaaryahankooda Watkins kaas oo isku dayay in garsooraha uu qiyaameeyo si loogu dhigo gool kulaad kooxda Manchester City ayaa horyaalka Premier League ku hoggaaminaysa 8 dhibic waxaana u harsan 3 kulan halka kooxda Manchester United oo ku soo xigta ay leedahay 7 dhibic waxaana aysan weli ciyaarin ilaa iyo 4 kulan kulamada kale ee ka tirsan horyaalka Premier League ee xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa Key Wolves ee 2-1 oo ka badisay kooxda Brighton Albion West Ham oo gurigeeda joogtana waxaa 1-0 oo ka badisay kooxda Everton kooxda Arsenal ee kubadda cagtana waxa ay 3 gool iyo gool uga badiyeen kooxda kale ee West Brom Albion dalka Talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka Serie A ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kooxda AC Milan ay gool caaqib leh ka gaartay kooxda Juventus kulankan oo ahaa mid kugu adag 7-aadka ee horyaalka Serie A ayaana kooxda AC Milan ay kooxda kale ee Juventus uga badisay 3 gool iyo 1 goolasha 3-aad ee kooxda AC Milan ay kulankan guusha kaga gaartay kooxda Juventus ayaa waxaa u kala dhaliyay xiddigaheeda kala ah Diaz, Rebic iyo Tomori. كوحدة إيسي ميلان أي قوشة سيوحا إيكا عاوسي إنا حجستان كالينتو دا سدحاد إيكا لورينتا هريا الكاسير آغا إيغو كودبعا كوحدة أدلانتا أو كالينتا لباد كجرتا بل سفرقي قولشا أي كوحدة إيسي ميلان أي كوغشي كالينتا سدحاد guldaradii xalay soo gaartay kooxda Juventusna waxa ay ka tuurtay inay u dhacaan kaalinta shanaad ee kala horeynta horyaalka Serie A ga iyagoo hadda ka osmaray kooxda Napoli oo ku jirta kaalinta 4aad. Horyaalka Serie A ga oo xilli horeba ay ku guuleysatay kooxda Inter Milan ayaa waxa ay ku hoggaaminaysa 58 dhibic, Atalanta oo ku soo xigta waxa ay leedahay 27 dhibic, AC Milan oo kaalinta 3aad ku jirtana waxa ay haysataa 27 dhibic halka Napoli ay ordayso 7 dhibic. Juventus oo shanaad ku jirtana waxa ay haysataa 96 dhibic. Kulamada kale ee ka tirsan horyaalka Serie A ga ee xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii kooxda Sassuolo ay 2-1 uga badisay kooxda Genoa, Cagliari waxa ay 3-1 uga badisay kooxda Benevento, Atalanta waxa ay 5-2 uga badisay kooxda Parma, Verona iyo Torino oo wada ciyaarayna 1-1 ay ku kala baxeen, halka kooxda Roma oo ka soo hartay koobka Europa League na ay ku ciilbaxday kooxda Crotone iyagoo uga badiyay 5 gool iyo waxba. Horyaalka La Liga ee dalka Spain kulamo ka tirsan ayaa xalay la ciyaaray, kooxda Ibar ayaa 1-0 uga badisay kooxda Getafe, Valencia waxa ay 3-0 uga badisay kooxda Valladolid, Celta Vigo waxa ay 4-2 uga badisay kooxda Villarreal. Real Madrid oo horyaalkaasi difaacanaysa iyo kooxda Sevillana barbaro 2-2 ay ku kala baxeen, hal kulan oo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa caawa la ciyaaraya kaasoo u dhexeeya kooxaha Real Betis iyo Granada. Kooxda Real Madrid ee kubadda cagta ayaana xalay iska qasaarisay fursad ay dhibcaha kula soo silmi kartay kooxda Atletico Madrid kadib markii ay barbaro la galeen kooxda Sevilla. Atletico Madrid oo maalin ka hor barbaro la gashay ayaana weli 2 dhibcood ku hogaaminaysa horyaalka La Liga oo ay ka harsan yihiin ilaa iyo 3 kulan. Real Madrid iyo Barcelona oo 57 dhibic haysta ayaana ku guuleysan kara horyaalka La Liga ee dalka Spain oo ay ka harsan tahay 3 ciyaarood haddii kooxda Atletico Madrid ay dhibco iska lumiyaan. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa. Intaas aan ku dhaafno wararkii ciyaaraha, halka aad nagala socotaan waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana waxaad ku soo dhowaataan qasiido Nabi Ammaan oo ay ku luqeynayaan hobollada Waaberi.
Yeah.
qasiidadaasi nabi ammaanka ah ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka tuubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo tan iyo kulanti dambe. Dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.